haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dadaalka ay suudaan ugu jirto in dowladda maraykanka ay ka saarto liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambaysa in suudaan lagu daro liiskaasi. Waxaa inoo soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dadaalka ay suudaan ugu jirto in dowladda maraykanku ay ka saarto liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambaysa in suudaan lagu daro liiskaasi. dowladda maraykanka ayaa sannadkii 1993 ku dartay dalka suudaan liiska dalalka taageera argagixisada. haddaba waa maxay liiska dalalka taageera argagixisadu? maxayse ahaayeen sababihii dhaliyey in suudaan liiskaasi lagu daro? waxaa arrintaasi sharaxaya asad cadaani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka austreeliya.
dalalka uu maraykanku had iyo jeer ku eedeeyo in ay argagixisada garab siiyaan waxaa ka mid ah dalka kuuriyada waqooyi, iiraan, suuriya iyo suudaan. afarta dal ee xilligan liiska ugu jira dalka maraykanka dalalka argagixisada garabka siiya. dalka suudaan waxaa lagu daray liiskaas sannadkii 1993 xilligaas oo uu ku noolaa dalka suudaan muddana uu deganaa usaama bin laadin, hogaamiyihii ururka alqaacida. xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska afrika, gaar ahaan sannadkii 1994 xilligaas oo magaalada adis ababa uu ka dhacay iskuday dil madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarak. dhacdada waxaa lagu eedeeyey suudaan inay wax ka ogeyd. waxa kale oo suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii maraykanka ee magaalooyinka daarasalaam iyo nairobi sannadkii 1988. xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumaddii uu hogaaminayey cumar xasan albashiir uu maraykanku u arkayey inay garab siiso ururo badan uu markaa maraykanku ku eedeynayey argagixiso ayaa keenay suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu maraykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka siiya.
ma aha markii ugu horreysay ee ay dowladda suudaan isku daydo in liiska laga saaro iyada oo hore shuruudo kala duwan u aqbashay, balse ay suurtagal u noqon weyday in liiska uu maraykanku ka saaro, sida uu sharaxayo maxamed cali ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka norway.
waxaa dhacday in suudaan ay ogolaato inay maraykanka xulafo la noqoto, la shaqayso si ay iyadana gacan saar la yeelato, taakulayso, usaama bin laadenna ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro. laakiin taasi way suurageli weyday. waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyey hogaamiyihii waqtiga dalka suudaan haystay. waxa ay keentay taasi in suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabataynta ama lagaba saarada liiskani ay senatarada maraykanka u arkaan inay lid ku tahay. waxaa tegay senatarro ka mid a dalka maraykanka oo boqasho ku tegey. waxyaalaha lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa dagaalkii darfur oo loo arkay inuu genocid yahay ama xasuuq yahay loo geysanayo dad ka tirsan dalka, waxyaalaha humanitarianka ka baxsanna ay ka dhaceen. taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aada u dheeraato waqtiga cunaqabataynta ay saaran tahay dalka suudaan.
kasoko in suudaan ay ogolaatay in ay bixiso lacag magdhow ah oo ka badan $300 million, waxaa jira arrimo kale oo waqtigan suurtagal ka dhigaya in maraykanku ka saaro suudaan liiska dalalka argagixisada taageera, sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxufi u dhuun daloola arrimaha dunida islaamka iyo bariga dhexe.
ugu horreysa waxa weeyaan waxaa fagaaraha siyaasadda ee dalka suudaan ka baxay ninkii muddada dheer maamulayey cumar albashiir. arrinta labaadna waxa weeyaan xukuumaddan iminka ka jirta suudaan oo xidhiidho fara badan la samaysay maraykanka. waxaa kaloo yana jirta taageero ay suudaan ka helayso ama baritaar wadamada khaliijka qaarkood oo ka gaday siyaasadan ah in laga qaado maraykanka iyagu ka gaday laakiin ta ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa ay la tahay waxa weeyaan waxa uu kulmay uun danaha maraykanka iyo Israa'il iyo Suudaan oo iyana baahi xoog leh u qabtay in liiskan mar uu ka baxdo waxa ay la tahay in Suudaan xilligan haysan lacag weyn oo iskaga bixiso magdhowga ee waayo ee dhaqaalaha wadanku sagxada ayuu maraya marka deeqto sicir bararku isna cirka ayuu isku shareeray deymaha dibadda waxa lagu qiyaasayaa inay 4.6 bilyan gaariyaan laakiin waxa laga yaabaa in wadamada khaliijka ee hodanka ah ay ka taageerayaan inay iska bixiyaan magdhowga marka dhinaca kale laga eegana golahan militariga ee Suudaan xilligan maamula iyo wadamadaasi waxay imika isla helan sida muuqata sacabka iyo jaanta oo iyaga heshiiskan ba qayb weyn ku leh oo si weyn u soo dhiraandhiriyey taraabna waxa uu arkay marka laga yimaado magdhowga iyo dhaqaalaha weyn ee Mareykanku helayo waxa uu arkay guulo siyaasadeed oo ay imika inay halka ugu jiraan waayo waxa lagu jiraa loolankii doorashooyinka Mareykanka.
Suudaan ayaa siyaabo kala duwan u aragta in ay dhaqaale ahaan uga faa'iideysan karto ka saarista uu Mareykanku ka saarayo liiska dalalka gacansaarka la leh argagixisada sida uu sharaxayo Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Suudaan waxa ugu jira cunaqabataynan in laga qaado faa'iidooyin fara badan oo xagga dhaqaalaha marka la eego duruufaha ay Suudaan maanta ay ku nool yihiin Suudaaniyiintu shacab ahaan iyo dowlad ahaanba. Dhaqaalaha dalka Suudaan wuxuu marayaa meel aad u hooseysa. Waxaa lagu tilmaamaa sicir bararku in uu gaaray 200% oo noloshii bulshada Suudaan xataa intii ka dambeysay intii la riday xukuumaddii Cumar Xasan al-Bashiir aan wax weyn oo saa u sii ballaaran aanu isbedelin weli ay dhibaato ka haysato adeegii bulshada gaar ahaana cuntadii ugu muhiimsanayd oo ay quutal daruuriga u ahayd shacabka Suudaan. Dhibaatooyinkaasina waxa ugu weyn oo ay dalka Suudaan dhibaato ka haysataa lacagtii adkayd iyo dhaqaalihii maalgashigii duruufahaas oo dhan. Dadka dhaqaalaha aad u faalleeya waxay tilmaamayaan Suudaan haddii cunaqabateynta uu Mareykanku ka qaado waxaa dhici karta in maalgashi shisheeye oo tiro badan oo ay filayaan in lagu sameeyo dalka Suudaan, taasna ay u arkaan dadka Suudaaniyiinta ay in noloshoodu wax iska bedelayso isla markaana maalgashi uu ku sameeyaan dalalka Mareykanka iyo reer galbeedku oo ay u fasaxaan ugu yaraan dadka dhaqaalaha haysta inay dalka Suudaan maalgashi ku sameeyaan.
Dadka u kuurgala siyaasadaha Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay horseed u noqon karto in Suudaan iyo Israa'il ay xidhiidh dhow yeeshaan haddii Suudaan laga saaro liiska, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Waa suuragal in ay horseed u noqoto in xidhiidh uu dhexmaro Suudaan iyo Israa'il. Waxaan ogsoonahay dalka Israa'il iyo Maraykanku waxa ay ka faa'iideysanayaan sicir bararka, dhaqaale xumada iyo siyaasadda ka taagan dalka Suudaan maanta in ay weydiiyaan inay xiriir wanaagsan la yeeshaan, caawinaad dhaqaale iyo dhinac walba oo siyaasadda ahna ay garab ka siiyaan. Ta kale waxaa garab u ah maamulka maanta dalka Suudaan haysta dhinaca siyaasadda dalalka carabta ka dhisan waa Sacuudiga iyo wadanka Imaaraadka oo iyaguba garab weyn la leh dalka Israa'il iyo dalka Mareykanka. Marka waa suuragal in maanta ay fursad u tahay dowladda Israa'il in ay cilaaqaadka dalka Suudaan ay noqoto mid hid gasha, xiriir wanaagsanna ay yeeshaan, dowladdii carbeed ama dowladaha carabtana ay ka mid noqoto Suudaan dowladaha taageeray Israa'il ama aqoonsaday ee safaaradaha ku leedahay. Waxaa jira dowlado kale oo ka tirsan deegaanka xiriir wanaagsan ay leeyihiin Israa'il, inkastoo aynan safaarada isweydaarsan oo ay ka tirsan tahay Marokko. Waxaa kaloo ka jaab oo kale wadamo fara badan oo waxaa jira ka tirsan regionka oo aad ay xiriir fiican u leeyihiin.
Isbedeladan u dambeeyey ee xiriirka Suudaan iyo Mareykanka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo guud ahaan jawigii colaadeed ee u dhexeeyey qaar ka mid ah dalalka carabta iyo Israa'il oo gacansar la leh Mareykanka uu isbedel ku yimid. Arrintaasi oo muujinaysa suurtagalnimada in dalal kale oo carbeed oo ay Suudaan ka mid tahay ay ku biiraan wadamada saaxiibka la ah Israa'il, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi u dhundaloola arrimaha dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe.
Wadamadan taageeraya Suudaan ee arrintan la wadayna waxay isugu jiraan qaar mar hore Israa'iil la heshiiyay sida Imaaraadka oo kale iyo Saudiiga oo isaga laftiisa waqti uu ka xigo marka waxaaba suuragal ah inay maalmaha soo socdaba aragno mar kale Tarama Murso yiri oo sheegaya in Israa'iil iyo Suudaan heshiiyeen marka waxay la tahay imika wadamada Carabta badankood waxay saqla orod ugu jiraan in ciraaqaad la sameeystaan Israa'iil marka heshiisada noocana aantay kagama bixin Israa'iil aantay kagama bixin Mareykanka laakiin waxa mooda Carabtu wax kasto ay haysteen in ay arinta intee dhulka dhigeen ay kula heshiyeen.
Intaas la dhigaystayaal waxa inoogu idil barnaamijkeenii bandhigga VOA tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo.